بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، دامسا واي يولي وان هجر رب ولافسي ولي دامنو قودا سدفأ اتي ايقلو دان دامسي درا اكا علمك نبلو والربي barsiifnu ummataa yaadu yaada ummataa haa barsiifnu. Yoo nama jallate argir, yoo nama jallate gartan rabbi kadhatanii fi akkamitti nama kana waan gaarii itti himna, dogoggora inni irra jiru kanarraa akkamitti deebifna gama rabbi, baaxila kanarraa haqatti haqa akkamit garsiifna, yoo nama beelawaa gartan akkamitti nyaachifna, akkamitti beela tana irraa baafna, yoo dhukkubsataa gartan akkamitti qarqaarra rakkataa yoo gartan akkamitti bira dhaabanna. Wama danda'ame hundaanuu ilmi kan kee ummataa yaaduu barsiisi. Ummataa yaaduurraa ifii jidduu fi walii yaadu, wal jaalatuu, walii yaaduu, walii arjoomuu, wal qarqaaruu, wal bira dhaabatu, waa walii kennu, meeshaa taphaa yookuun odoo itti hajamu obboleessa fiitii dabarsu, obboleettii fiitii dabarsu, waan nyaata waan tokko waan ifiitti hajamu tokko obboleessa fiitii takka obboleettii fiitii dabarsuun barsiisuu ilma keenna kan obboloo warrabbi. Dhaamsi biroo ilma keenna murtii fudhatuu barsiisu. Diqqeenna namni yoo murtii fudhate guddinnaan murtii bu'aa qabdu fudhatuu danda'a. Isarraa bakka buutee akka murtiin fudhanne ilma kan kee yeroo tokko tokko rakkoo keesseensisi furmaata atummaan barbaad jedhiinii itti lakkis. Isaanummaan furmaata haa barbaadani. Furmaata isaanummaan haa barbaadani, haa fidani. Bifa taateenu haa taatu. Yoo fakkeennaaf ilma kan keetiif ilmi ijoolleen biraa wal miidhanii inni dhufee sitti himate karakkoon irraa mul'attu abaluta kananna miidhe siin jedhe bakka buutee maqaa isaatiin lolan ka'in. Maal irratti si miidhe? Maal duraan? Hariirri isin jidduu jiru maal ture? Eenyutu isin bira ture? Mee duuba ammoo furmaata maal goonaa? Ijoolleetu dharanarraa himee barsiisanna dallanee yoo inni jedhe si dallanee xalaatara sii barreessanii rakkoon si mudattee jirtii maarree karakkoo fide sihi furmaata barbaadi. Maal nu ayyare innummaan haa barbaadu furmaata. Lakki nutti beekana dubbataan jettee irraa bakka buutee isarraan hojjatin. Yoo amma ilma kan keetirraa bakka buutee waan rakkoo hutahe hundayyuu atummaan cufte guyyaa atin fuula isaa duraa deemte du'aan deemina. Qadara rabbii kabiraatiin deemina. Eenyutu bakka bu'ee isarraa hojjata? Amma haga bira jirtu yoo itti lakkifte murtii fudhatu inni yaadu gaqqabee sagantaa kana maaltu rakkoo fide? Rakkoon kun maaliif dhufe? Bifa kamiin dura dhaabachuu danda'a? Akkamitti akka rakkoon kun lammata hin deebine dura dhaabatuu danda'a? Dogoggorri maal ture? Maal dogoggoree an? Dogoggora san akka marroo lammataa inni hin deebine maal taha? Yoo ammoo tana ta'uu baate rakkoon na mudattu maali? Innu mataa murteeffatu. Yoo murtiin inni murteeffate sun waan silaa barbaachisu taate irratti qarqaari, bira dhaabadhu, jabeessi, gaarii jedhiin. Yoo inni ammoo dogoggora taate yoo murtiin inni fudhate sun laali yoo inni itti biraan qabuu garte suute sirreessif. Osoo lolle, osoo rifachiifne sirreessif. Dhaamsi biroo ilma kan kee haala isaa barar. Haalli ilmaa waliin ta'u. Ilma kan keetiif ilmi abaluu tokkoo miti. Ilma kan kee jidduun isaaniitu tokkoo miti. Ebeluu kan keetiif ebeluu kan kee kun tokkoo miti xabi'aan isaanii. Xabi'aa haala ilma kan keetii kana haalan baradhu. Ilmi kun xabi'aan isaa akkami? Bifa tanaan keessa xabi'aan isaa maali? Saniin keessa too xabi'aan isaa maali? Maaltu fayyada dogoggorri sarra baayyee argamu maali? Dogoggorri kun bifa kamiin dhufa? Wanni dogoggora kana fidu maali? Karaa kamtu irra fayyada? Yoo kana beekuu baate umaa guddisuun dandeettu beeki. Yoo ijoollee afur shana jahan kurnyan rabbi sii kenne tana hundayyuu bifa tokkoon laalte, yoo kan akka abalu ilma fiitti guddisu sanit anis guddiseetteetti oofte, waan ati balleessitu irra guddoo waan ati tolchitur. Ilma kan kee xabi'aan isa akkami? Ilmi kii kun nama akkami? In dallana moo hin dallanu? Yoo dallane dallansu hangeetu dallana? Dallansu tana maaltu irraa balleessa? Bifa maaltu duraan fida? Bifa kamiin harkaa baati? Bifa kamiin qabbaneessa? Sodaachisuu wayyamo? Adabuu wayyamo? Sossobuu wayyamo? Gammachiisuu wayyamo? Irraa cal'isuu wayyamo? If irraanfachiisuu wayyamo? Bifa tamiini qormaata gootee harkaa qabaatuu qabda ilma tokko guddisuudhaaf? Ilmi keenya kun wanni guddoon tokko ka biraa dogoggorri argamu, ilmi umriin isaa hunduu jirjiirama haala addaa qaba. Yeroo duraa dhalatu xabi'aan isaa tokko jirjiirama eega siijiini hangi tokkoo dabre jirjiirama xirrat argama. Waggaan hangi tokkoo dabre jirjiirama xirrat argama. Akkuma nafni isaa guddatu kana jirjiiramni nafa isaa, jirjiiramni aqlii fi haala sarratti argama. Jirjiirama kana baay'ee guddina nafaa santu deemmataan. Yoo duraan bifa tokkoon beekte, xabi'aa tokkoon haala tokkoon beekte, tasa lafumaa kaatee xabi'aa biraa ilma kan keetirra garte, balaan buuteettee dibbeen qu'in. Jirjiiramni diqqaan sun jirjiirama guddinni deemmatuu ni beeki. Guddinnattu fidate jirjiiramaan. Sadarkaa kana jirjiirama kana dhufee beeki. Jirjiirama dhufe kana ammoo akkamitti sirreessaa saniif qophaa'e? Kama akka waggaa duraa dura dhaabattee sirreessiteen saniin ammallee ulame saniin sirreessaa miti. Ta waggaa duraa santu na fayyade, taardhaa tana hoo maaltu na fayyada? Qormaata godhu dura osoo waa tokko tarkaanfii tokkoon fuune jirjiiramaa dhufe jecha ilmaatiin keessatti, deemsa ilmaatiin keessatti, uffata ilmaatiin keessatti, hirriiban keessatti, nyaataa dhugaatiin keessatti, barumsaan keessatti, jiruu guutuun keessatti jirjiiramaa dhufee. Jirjiiramni baay'een gama hama. Waan si gammachiisu jechuun waan si rifachiisu. Waan si gammachiisu baay'een gartu ati. Waan si rifachiisu daftee gartaa. Kanaafuu tanaaf akkamii qophaawa? Tanaaf qophaa'utu nurra jira. Yoo duuba tana beekne ilmi keenya guddata'aa jira, guddinni kun sadarkaa qaba, sadarkaan hundiyyuu jirjiirama haalaa ka addaa qaba. Jirjiirama sana akkamitti dura dhaabadhee sirreessa yoo beekte waan baay'ee fayyada. Ilma kan kee diqqichaa fi guddicha akka tokkotti dhimma hin bahin. Yoo san ta'uu baatte yookaan ammallee ilma kan kee diqqicha akka nama guddatti itti dhimma hin bahin jechuun akka nama guddatti hin laalin. Inni ilmaani jecha silaa nama guddaan jedhaniin jettaan ajaja nama guddatti kennan kennitaaf waan nama guddaarraa barbaadu sirraa barbaada jettaan jechuun waan ati silaa ifiin ka sirraa barbaadan barbaachisu ka hojjettu barbaachisu sadarkuma umrii kan keetiitiin walitti midaalte yoo ilma diqqicha kan akkasitti hojjette balleessitee beeki. Badii keessa jirta. Waan guddifturra waan diigdu irra guddo. Yoo ilma kan kee ammoo kaqaata guddate akka ilmaanitti ilaalteellee balleessite. Biiteen baay'een akkas. Us jedhani, caallis jedhani, ijoolle jedhani, deem ijoollee waliin taphadhu jedhaniin. Osuma inni nama guddaa wajjin taa'uu barbaadu, osuma inni bakka kabajarratti argamuu barbaadu, deem ijoollee wajjin hin taphadhu jedhanii. Walga'ii ijoolleetii miti kuni. Deem jedhanii ijoollee si deema. Kana jechuun nama kana ka guddate akka ilmaanitti ilaalte. Balleessiti. Waan silaa bakka sanatti irraa fayyadattee, silaa waan barbaachisu isa keessatti abaqaaltee guddiftee ol kaasuu barbaachisu keessatti dhaamsite jechuudha. muka inni ifin dabate kuno mukni qalbi ka aqli ka hayyumma ka imana ka adaba ka dubbi kuno na kesa dabade jira bishan na tibusin singede bakka sila bishan tibufte gabfte muka kan olkaftuf harka buk ifte hiddan ballesti tawun dayu yoga qabdela te badin il marratti argamtu harki irgudda abota fahado tasalitu hadaf abba ilma kanat sababa sababani jolle kanarakko kanarrege simal yo jette ga qabdelal rakko morre sanirra argamtet jolle rakko tanarrege jolle tante am sibiro hagadan de tuwalibu insara iftiksi ilma kanke namutokole luwalibu ungari imiti garuga ilmi kanke fon kanke onne tante diga kanke kanan walibu ungari imiti kesa tuyoga biye faranji itana kesa ti indi diko umri nisa oldeme funan dabu egale mata dabu egalte yos ilma kanke kanan kalacha walibu urraf egi haga dan de turafeki kalacha walikin buyi yaro dallant wan ham tugart woman dubatin qalbis dubbi santu fida na magargar fageesit dubbi nam tu yaro dubatu qalbi sani waranti fageesit sirra isan ammo godansaf qoppe jiran godansaf adresa barbaada tajiran qoppe jiran isan tarkan fatu fitra alat barbaachi suuba yaro dallan tu san qaldisi ega si ega dallan sun sirrabaati ma namu yaro dallan sun aqin sa gutu njirtu wan tulchi turra wana tibelle si turu guddo yaro dallan ndubatan tanafu rasuli alayhi salatu wassalam yaro dallan tan wadda adaje dallan sun ibidarrahi ibidabishan tu damsa wadda da rasuli alayhi salatu wassalam jirjira da kata tijirtan san yo da battan gatta yo te tan ciisa jirjiram ku mal gqaba lubuante ga debisa lubuante ta dan faajir tutana tawballe su fe tutana qabane su barbaacisa dan fisu mi ti qabane su rub aqlin san ega si ega dalla su sirrabate aqlin si ga debite aqlin tan te gutu taate il makan ke yami su jalala gar sisi rahmata gar sisi hagam takka wan gariya daf gar sisi ful duraf mal sagante ste fi gar sisi dikene ro ni di qara ko ha gamire wolin uftani yaadachi yaro ni fayaade be toli rakkate yaro ni di ka ka di hanin ni jibere wolin rakkate yaro cinqi wuhi argamte to wolin rakkate yaro cinqi wuhi simudatte si rakkata wolin rakkatan yaro ati dukubsate na ma bira dabde iska fi dukubsate kasikate sawaba isati ci sa dabde rakkate wankan hunda yaadachi yaadachi rahmata sayadachi su ta ifit eskabi egasi sut holin hasai rakko isarragarte santa sidallan sifte bakka fago wa irabahi fagorra fakki biratin fakina mabiroti fakki kenifi akrabu qistu yali godi takitti man samusa kaisa haqa yadin samuna manam ni takitti haqu ndandau mal gotare suta sutan suuta suutan meeshaa wahin qulqullee sana chuwatti buusa'a sammuuta narra buusa'atuma buusa'atuma haga qulqulleessitu qulqulleessitu addeessuu dandeetta boodarra kanaafu walin taa'a haasawa wal quubsa'a yoo inni nama fagoo tuqan ingalleef taate tuqii isima san beeksisi sababaan ilmi kan kee rakkoo tanas seeniif maaliin si habsani sababa maali maalif ate mo maalif yaada sanitin san faala maalif barbaada ifsif halak abatama tokko gama dalila rabbitin gama jiruutin gama hundaanu fakki baaye wajin qopay halak abatama tokko akka yaani kan ke ful dura sanitif isaritol ka ammo hal isaan irre jiran kun isaanin tol adi ifsif ijole kan ke wajin ta aso rakontu rakko baye nuqam gama hedduun ilmaan keenna wajjiin haateenne haasawuu dhabnin tokkoffa diqeenna nun barsiifne yeroo nuti xiqqoo ta'anin wajjiin akka nama guddatti haasa'u nun barsiifne hin beeknu, tanaafu hin dandeenye. Lammata yeroo iyyuu hin qabnu. Abbaan ganama ganamfataa halkan galaa yoomuma ilmaan kana wajjiin taa'ee haasa'a. Haati yoo isinleen ganamfattee galuu baatte jiruun manaatu isii ol, jiruun mana biyya kanaa huuna nama tokkootii ol. Odomasiin mana kana keessa deebite huloo tanaa baatu, taan seentu, taan qulqulleessitu, wayaa ilmaanii kana addaan sirreessitu, taan qulqulleessitee taan qopheessitu, dhihana isaanii qopheessitu, yoo mara jabaatte yeroo tokko ka telefoona tokkoon dubbattu argatti, yoo mara jabduu taate daddaftee ka hujii firaa fixuu dandeettu taate diqqo ka televishinaaf intarneetiin diqqo seentu argatti, ijoollee yeroo namuu hin qabu. Ijoollee bifa kanaa yeroo dhabne, ilma keenna wajjiin teenne haasawuun sirna jiruu guddisa ilmarraa tokkoffa abeeka. Waliin teenne haasawu, waliin teenne haasawuun kun sitti hin fakkaatin kitaaba tokko dubbisa'a waan ilmi sii haasawu kana caqasuun waliin ta'anii haasa'uu miti. Intarneetii babarreessa'a waan inni jedhu caqasuun haasa'u miti. Televishina daawwataa haasa'uun, keessummaa biraati jidduu keessanii isin wajjiin haasa'a waan ilmaan haasa'uun caqasuun haasa'u miti. Aqlii fi qeeqa kan kee hundayyuu ilma keetii kennite, fuulan itti deebite, dura teette, wal moggaa teettanii jecha isaan jedhan kana guddiftanii, hayyee mee duuba hoo yoom argamte, maaltu fide waan san isi dhugaan akkasi akkuma nama ajaba waan takka addunyaa gubbaatti isin argin isinitti himuu takka akkasitti kabajjanii waliin haasa'u, ilma waliin haasa'u. Haasawa san keessa maal baratta? Waa barsiisu, oduu odeessuu fi oduu biyya teennaa, aadaa teennaa, jiruu teennaa, oduu warra baadiyaa, qotee bulataa, horataa, jiruu akkam keessa jiran, oduu ammoo kun rasuula rabbiitiif, siiraa rasuulaatiif, sahaabaa rasuulaatiif, iimaan isaaniitti walitti hidhu, seenaa anbiyaa rabbiitiif, warra karaa rabbiitiif qabsaa'ee kana walitti hidhu, jiruu addunyaa kana walitti hidhu, oduu hedduu odeessuuf yeroo argattaaf. Oduun tun ammoo ijoollee tanteetiif, qalbii tantee walitti dhiheessa. Akka ilmaan kan kee si jaalatan, ka ilmaan kan kee si maxxanan, ka ilmaan kan kee ajaja sirraa fudhatan, ka ilmaan kan kee akka dura taa'atti si ilaalan taasifti jechuu kun hujiin tun. Yoo ammoo ilma kan keetirraa mashguula taatee yeroo dhabdeef beeki yeroo gabaabdu'uun booda isaanis yeroo sii dhabuu jiraatanii beeki. Eega isaan yeroo sii dhabanii nama waan biraatiin mashguula tahan eega sii ana badi ani badee na dhaqqabaa an bana maal hojjadha maal tahan sin fayyadduu beeki. Amma osoo harkaa qabdu yeroo ilmaan kan keetii qopheessi, rabbii kan kee sodaadhu, rabbiin dirqama ilmaan kanaa sirra kaayee beeki. Ilmaan kana guddisu, karaa haqaa irratti tiksu, karaa haqaa barsiisu, karaa haqaa agarsiisu, hamtuu jibbisiisu, hamturraa fageessu, hamturraa tiksu, rabbi dirqama tana hunda sirra kaayee beeksi gaafatu jiraata beeki. Deebii qopheessiif. Halkan ganamfatteef galgala galte guyyaa haga tokko yeroo gabaabduu tokko hojjatte hagasiin barakaa keessii kaayee hagasiin jiraatte ilmaan kan keetii yeroo argatuu barbaachisa. Dhaamsi biroo guddaan ilmaan kan kee qananii rabbiin sii kenne, qananii rabbiitu waliin qixxooftu, tokko bareedaa, tokko fuula hammaata, tokko haala bareedaa, tokko haala hammaata, tokko xabi'aa isaatu jabduu, tokko xabi'aa isaa laafa, tokko si jaalataa, tokko si jibba, tokko si caqasaa, tokko si lolaa, sitti iyya, tokko si qabbaneessaa, tokko si rakkisa. Tun akkuma rabbiin itti nama uume takkas. Kennaa rabbii tana akka inni sii kenneen irraa fudhatu, waliin dabarsin ilmaan kan kee walqixxeessi. Walqixxinni sababaa walqixxinnaa jiruun addunyaatu hin deemti beeki. Yoo bakki zulmiin takka jiraatte bakki sun laaqamti. turtee dhihaatte biyyi sun hin laaqamti, bakki sun hin laaqamti, jiruun sun hin laaqamti. Eega zulmiin jiraatte saniifuu rabbiin guddaan osoo nama tokkoon sodaanne, osoo namni tokko ka isa gaafatu hin jirre kakatee waan jedhe zulmii lubbuuti yarrata haraama godhe an nama tokkoilleen zallamu isinilleen gabroota kee waliin zallaminaa nuun jedhe. Ilma kan kee wal qixxeessi, ilma kan kee wal qixxeessi. Wal qixxeenna horiin keessatti wal qixxeessi. Yoo tokko kennite kaanis kenni, yoo tokko faarsite kaanis faarsi, yoo tokko barsiifte kaanis barsiisi, yoo tokko waliin haasofte kaanis waliin haasa, yoo tokko wajjiin baate kaanis wajjiin bahi. Yoogaa adabamu, adabaaf waan tokkoof hambifte male. Ilmi kan kee karaa kanaan qeequun ilmaa gama saniin haalan jabdu, tarkaanfii ati fuutu hundayyuu akka nama inni isa jibbitee obboleettii isaa, obboleessa isaa ati jaalattetti ilaalan. Ilmi dafee ilaala akka karaa saniin, akka kun qalbii isaa keessa hin seenne godhe. Eega ammoo sun qalbii isaa keessa hintee keessaa baasuun si jabaatti beeku. Yoo ilmi kan kee tokko ifahamsiise abbaan kiyya, haati tiyya, obboleettii tiyya narra jaalatanii yaade rakkoon gugurdoon dhuftee beeki. Osoo sun hin dhufne ilma kan kee jidduu walqixxeessi. Akkuma hundi isaanii si qajeeluu feetutti hundi isaanii jaalala kan kee, kennaa kan kee, badhaasa kan kee, barsiisa kan kee barbaadan hundi isaanii atuu ka tokko si jallatee tokko si qajeelu feetu ka hundi wal qixxaawanii si qajeelan barbaada. Isaanis akkasuma ka hundaati qajeeltu barbaadan. Ilma kan kee fedhii isaa guutii faga dandeettu waan haramatti seeniini keessattu waan ilmi yeroo inni ilmi diqqaa jaalala barbaada, rahmata barbaada, ifi qabuu barbaada, haasa'uunii barbaada, muhaa abbaaf haadhaa tana barbaada. Ilmi tana kenniif ilma kan keeti, ilma kan keeti kenniif. Yoo ati jaalala kennuufii baatte, kabajaa kennuufii baatte ilma kan kee fedhii isaa, fedhii lubbuu isaa ati guutuu fi baatte fedhii tana bakka biraa barbaada taabeekin. Yoo inni haasa'uun caqabtu, yoo inni waan tokko hojjeten kabajju, jaalalan garsiiftu, wanni kun waan inni barbaadu, qalbiin isaa barbaadu tana yoo sirraa dhabe bakka biraa barbaada ta inni deeme. Ala karaa gubbaa nama hedduu jira ka waan kana guutuuf hantuu dhibba tokko kenneefi fedhii isaa san takkittii keessa buusuuf hedduu jira. Eega inni ammoo harka ummata karaa gubbaa dhaabatuu sirraa seene harka kan keetti deebisuun hin jabaatti yookaan inuu hin dandeettu. Kanaafuu ilma kan kee fedhii isaa guutiif waan haga dandeettuun ilma kan keeti bahii kenniif. Uffata gaarii haga danda'amuun ummata haga jakkinniin taane, jiruu gaarii yeroo inni mana barumsaa deemu sinqii bareedduu akka inni ilma kan kee laal waan nu garre ilma sababaa qarshii shanaan takkaatiif jiruurraa kufe garre. Maal yeroo iskuula baratanii boqonnaa bahansan ijoollee mallaqa diqqaa tokko waan tokko tokko bitatanii nyaatan biyyaa wal dhabuun mala. Bakka sanitti yoo ganama yeroo inni bahu womaatiin kenniniif womaa nyaachuu hin danda'u jechuu, woma silaa qarshii afurii shanii kana bitatee nyaachuu hin danda'u. Hagas egaa kabiraa ka hariyaa isaa tokko yoo kalee isaa adda qofaa taa'u arge inni yoos maal ta'e? Ilmi kan keessa alfata ilmaa ijoollee biraa waa nyaata, waa bitatanii nyaata waliin taa'uun saalfata qofaa ifii deema. Midhame jechuu amma akkasiin hagasii qarshiin tun hagam xiqqoomee ilaalmu goma dikko be ke rakko ilmani gari fana bune wan garre akka baksin da e galanta ce san ta tigar acci da bate kabadi inde mujira wan jeden nasibi ta ko jeden bitef bila shamiti ammo bitefi guya ka wan jeden yo barbade guya hunde yo yaro kara kana nasibi ta ammo ga tile wan to ko na hujjatu qabdai mal wani si hujjatu nan me shaka na fute baka kana suke kana ga istai wan biran hujjatu daqiqa ku dan nan jiruga daqiqa ku na si galde me sha suke tani kenna me sha na mo daraks rakko ruftega subhanallah ege ta kasenan kai sabona munje ba tibe bi fa kana wa mani lati ya nargitu je chun duba rakko lal qarshin diqan sun ilma kan jiru gutu rakko fisi qarshi san hatu wali qabde abba wali qabani manan ijaranna mali intana mali intana so jedan ilma ifi daban umri fi silabi faranji tanadabani mana kana ilmu makana fi ijarani ilmi ka amman oso ganna sanjiru daragis gurguru e gale manni isa ijaran maltu jira mana daba manni kai san qatu gubate ngartani obolo war rabbi rakko gurdo jira kanamni kuban kam rabbi challan beku yo ke sa sentan ilmi ke na alan qulqullu ke sa sa rabbi tu beka beka mewan gotan ilma kana fana bu'a barsiftota mana barumsa gurda kana kesman barumsa kolanu kesa barsisan barsiftota kana ode fadda me ijolintu rakam jireni ijolintu mali mal kesa jireni jiru akam kesa jireni wanni nusenu fu wanni jira garagar wulit indi hat yaro tokko wan ajaba qissa ajaba tokko kana mudati yaro tokko manni barumsa college tokko nanno injiru kanatti saganta bafate ijolle dardara waye sala waye wal ira dubarti wal irafu ubarti sudaf video hita qopofte sanif akka ilmitu qopofte taradi qopesan tarade genna namni heddun alaya barre sine bakkasan dakne akka warri kun ilman keenna bakkasan irratti wan kana nurra ngarsi yoz ittigafa taman iskula wan jede malif diddani jennanu amanti kamna ada kamna ada fa amanti tenne len in hayamtu wan akasi sallalu nu wan kana hada watani barbanu nen mal jede nu wan kana hada watani fati bashannani fi barsifnu ilmi if barsifna bar jinnan wama lakki afanu mani tihimna wama hagasmara nulen imbanni naw takkanam nun garsifne wama isanis numa lakki sanenne wama yos isi jede ijolen tesan hagasumara kulkullu ujed enen ijoleten amun tirratu guddifanne jole jabduda wan jede isin nama hagata ukana kesa jede imbe kaga bota hagni tokko jede dubri teesan ilma gara keessa ifiradi kuquba qabdu uje hi ojenne tokko miti da mola mami ti hagate tan kana keessa kuma jaman numu da fechuga subhanallah mal jere da namu la falalet bacci da chaumal mal taqatu ulfofte injol intal tigenne ku dafuri ku shani taqatu ulfofte ilma gara keessa fidirbite malu mare filmin bartisa fikar mal ha tawni yure jechuun ilma kan kee kana haala irra jirruufi akki nuseen ammoo akka biraati maal isaantu jiruun nu mana keessatti isaan nu wajjin jiraataniif jiruun mana barumsatti isaan jiraatan baay'ee gargar isaanis ammoo jiruun tullachuu ta keessa guddatanii keessa dhalatanii saniif jiraatan sanillee dhiisuu hin danda'e tan walkanii guyyaatti iyyinuuf tanillee itti jabaatte teenne tana akka munaafiqatti nuun sossobanii ta haqiiqat isaanitti ammoo jiraatan ta'anii beeke nama rabbiin guddaan tikse maleega nama rabbiin guddaan tikse tajaa tika rabbii guddaa keessa ka jiru male sun silaagaa tikfame rabbiin guddaan nu waa tiksuuti kanaafuu obboloowwan rabbi ilma kan kee waan dandeettuun akki waan diqqoo takka taati dandeettu ilma kan kee dhoowwattee sababaa saniin ilmi kan kee jiruurraan kufne, sababaa saniin ilma kan kee ifirraan balleessin. Waan osoo qabdu ka rabbiin sii kenne waan diqqoo takka qarshii gabaabduu takka kennaa takka yeroo tokko dhabdee fi ilma kan keetii ilmi kan kee akkasi harkaan banne rabbii keessa sodaadha. Rabbiileen subhaanahu wa ta'aalaa nu haa tiksu, ilma keenyallee nu haa tiksu, karaa haqa irratti rabbiin guddaan nu haa jabeessu, karaa haqa irratti rabbiin guddaan nu gannu haa dhaabu, rabbiin guddaan jannata fi nu haa geessu, azaabara rabbi nu haa tiksu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.